Aș vrea să vorbesc astăzi, așa cum am spus, despre nevoia bisericii, roada Duhului Sfânt. Cu toții știm că astăzi sunt rusalele. După cei ce au un calendar și țin o evidență a acestor sărbători. Mă rog, nu mă deranjează. Dar vreau să vă spun următorul lucru. Rusalile, așa cum au fost ele în Fapte 2, nu mai sunt repetabile. Pentru că Duhul să nu se va mai pogorâ niciodată în acel vrujit de sunet, nu vor veni limbile să cadă peste, așa cum am văzut acolo, și toate semnul vorbirii în limbi acolo, așa cum s-au întâmplat. Dar vreau să știți că m-am dus pe latura aceasta practică de care noi avem nevoie astăzi ca biserică, că aceasta este roada Duhului Sfânt. Cu adevărat, în viața noastră, în viața noastră ca individ și ca viața noastră ca și biserică, se vede roada Duhului Sfânt sau nu? Acestea sunt întrebări la care noi ar trebui să răspundem și să știți că este esențial astăzi să avem răspuns la această întrebare și să vedem într-adevăr roadele Duhului Sfânt în viața noastră. De aceea darul Duhului Sfânt este o nevoie absolută, nu numai în viața celui credincios, ci și în viața trupului lui Hristos, care este biserica sa locală. De ce? Pentru că altfel noi nu putem aduce glorie lui Dumnezeu. Eforturile noastre, oricât de mari ar fi, ele nu-L mulțumesc pe Dumnezeu. Și închinarea noastră nu va fi o închinare acceptată de Dumnezeu. Apostolul Pavel se ocupă mult în epistola deschisă de el despre acest subiect. Și vorbește despre trupul lui Hristos, care este biserica sa. De asemenea, vorbește despre rolul trupului lui Hristos, despre darurile și lucrarea întregului trup al lui Hristos. Cu alte cuvinte, fiecare biserică locală ar trebui sau adunare ar trebui să demonstreze toate funcțiile acestea vitale ale trupului lui Hristos. Și apostolul ne învață că fiecare credincios are darul Duhului Sfânt. Problema noastră nu e că nu avem darul Duhului Sfânt. Problema noastră este cât controlează de fapt Duhul Sfânt viața noastră. Noi știm că oricine este născut din nou are Duhul Sfânt. Pentru că în mod automat când i-am pus încrederea în Domnul Iisus Hristos, El ne-a spălat de trecutul nostru și a turnat în viața noastră o măsură a Duhului Sfânt. Avem Duhul Sfânt. Problema însă este dacă în fiecare zi, odată turnat din Duhul Său Sfânt, noi avem Duhul Sfânt în noi. Dar problema este dacă în fiecare zi noi ascultăm de Cuvântul lui Dumnezeu și lăsăm ca acest Duh Sfânt care este în noi să controleze cu adevărat viața noastră. Aici este, de fapt, marea noastră problemă. De aceea, hai să vedem cine formează trupul lui Hristos. Răspuns la această întrebare. Credincioșii sunt trupul lui Hristos. Știm că cu toții că Biserica lui Hristos e alcătuită din creștini nou născuți. Țineți minte, subliniez acest lucru. Pentru că dacă nu ești, poți să fii membru într-o biserică, într-un registru unei biserici, și dacă nu ești născut de nou, de fapt tu nu faci parte din Biserica lui Hristos. Dacă ai îndoiel cu privire la mântuirea ta și nu ești sigur că ești mântuit, tu ai o altă problemă. Nu ești sigur că ești în trupul lui Hristos. Și tu degeaba vii la biserică dacă tu nu ești, înțelegeți, venitul la biserică nu rezolvă apartenența ta în trupul lui Hristos. De aceea mereu trebuie predicată Evanghelia, de aceea mereu suntem confruntați. Ești născut de nou sau nu ești născut de nou? Mi-ar fi ar fi extraordinar ca cineva să vină la biserică și eu ca păstor să nu predic asta și să nu subliniez acest aspect. Eu nu pot să fac asta. Duhul, numai Dumnezeu poate să facă lucrul acesta, să nască pe cineva de nou. Asta e lucrarea lui Dumnezeu. Mântuirea nu ține de o biserică, ea ține de Domnul Iisus Hristos, dar cei mântuiți sunt puși într-o biserică locală sau în trupul lui Hristos ca să fie mărturia pe pământ a lui Dumnezeu în această lume, dragii mei. Acum, știți că prezența Duhului Sfânt în individ și în biserică înseamnă ce este sufletul într-un trup. Când sufletul, când Duhul pleacă dintr-un trup uman, nu mai există viață. Înțelegeți? Și tot așa, când Duhul nu există în viața unui individ sau în viața unei biserici, nu există o viață vie. De aceea sunt biserici moarte din punct de vedere spiritual, pentru că nu se predică și nu există această condiție ca cineva să fie născut din nou. Esența Evangheliei este nașterea din nou. Și tocmai de aceea funcțiile acestea sunt vitale în trup. Când sufletul părăsește trupul acesta fizic, nu mai poate face trupul acesta nimic. Nu mai poate să apuce nimic, nu mai poate să meargă, nu mai poate să facă absolut nimic. Ia gândiți-vă ce catastrofă există într-o biserică în care Duhul lui Dumnezeu nu mai lucrează. Închipuiți-vă. Știți? Știți ce se întâmplă? Se întâmplă o activitate religioasă. Dumnezeu refuză să mai lucreze în asemenea oameni prin faptul că ei sunt morți din punct de vedere spiritual. Trupul uman e folosit de Apostolul Pavel, să știți, în trei din epistolele sale ca să ne explice rolul și cum funcționează biserica. Ne spune în acest Romani, capitolul 12, ne repetă același lucru în Ioan, în 1 Corinteni, capitolul 12, și în Efeseni, capitolul 4. De trei ori, Apostolul Pavel face această paralelă între trupul uman și biserica lui Hristos, ca și trup. Și știm că biserica este cea de-a treia instituție creată de Dumnezeu și că ea a fost temeinic planificată ca mădularele bisericii să funcționeze distinct în trup, dar și în armonie în același timp. Și bineînțeles, capul bisericii este cine? Iisus Hristos. Trebuie să avem în minte că orice ilustrație luată din lumea aceasta fizică nu e perfectă cu lumea lui Dumnezeu. De aceea, dragii mei, Duhul Sfânt, vedeți, Biserica lui Hristos poate să funcționeze astăzi, chiar dacă nu sunt prezenți toate mădularele. Înțelegeți? Cu siguranță sunt anumite motive pentru care unii nu sunt aici. Pot fi motive bune sau motive mai puțin bune. Asta este o altă problemă. Dar ea tot funcționează, chiar de ce? Pentru că este această unitate a Duhului, dragii mei. Acum, trupul meu n-ar funcționa, de ce spun asta? Trupul meu n-ar funcționa prea bine astăzi, dacă astăzi n-ar mai avea mâna aceasta, nu? N-aș mai putea fi aici din cauza ce? A durerii și așa mai departe. Înțelegeți? Această idee, orice imagine folosită din lumea fizică nu e perfect, nu se pliază perfect pe lumea spirituală a lui Dumnezeu. Aceasta vreau însă să subliniez. Acum, așa e și trupul lui Hristos. Vedeți? Când trupul uman, știm că orice mădular are funcția lui specifică. Ochii trebuie să vadă, urechile trebuie să audă, știți bine, picioarele ce fac și așa mai departe. Știm că toate au o funcție distinctă, ceea ce pot picioarele nu face, poate face mâna, ceea ce face mâna nu poate face ochii și invers. Dar toate mădularele, potrivit principiului în care noi am fost creați de Dumnezeu, toate împreună, înțelegeți, trebuie să coopereze și să îndeplinească, de fapt, scopul pentru care Dumnezeu ne-a creat. Așa e și în biserică. Și trupul lui Hristos, toate mădularele sale pe care El le-a pus în trupul Său, toate formează un întreg. Deci, ce este biserica? Biserica este un trup viu. Un trup compus din oameni, din oameni, nu o clădire, oameni care sunt născuți din nou și cărora Duhul Sfânt al Dumnezeu le-a turnat din Duhul Său, o măsură a Duhului Său, așa cum vrea El, nu cum vrem noi, nu cum cerem noi, ci așa cum vrea El. Acum, mergem mai departe. Cine controlează trupul acesta? Capul. Capul controlează trupul. Toți cei din trup primesc direcția de la cap. Când un trup este separat de cap, nu există control sau nu există direcție. Așa e și în trupul bisericii. Controlul și direcția vin de la capul care este Domnul Iisus Hristos. De aceea, fiecare credincios trebuie să fie interesat în mod personal ce spun scripturile cu privire la funcționarea trupului lui Hristos. Aceste funcții sunt numite în scripturi daruri, care sunt abilități speciale date de Dumnezeu în harul Său după buna Lui plăcere. Iată textul, Roman 12:3. Prin harul care mi-a fost dat, eu spun fiecare dintre voi să nu aibă despre sine o părere mai înaltă decât se cuvine, ci să aibă simțiri cumpătate despre sine, potrivit cu măsura de credință pe care a împărțit-o Dumnezeu fiecare. Textul acesta este foarte clar. E simplu și explică absolut lucrul acesta. Există mai multe liste, să știți, de daruri spirituale în Noul Testament și suntem tentați să le contabilizăm. Acolo sunt 9, acolo sunt 12, dar vreau să vă spun următorul lucru. Deși când le citești, când citești lista, sunt unele care ți se par similare și totuși există diferențe. E bine să le știm pe toate, e bine să le contabilizăm, dar trebuie să avem în minte următorul lucru. Că nu-L putem îngrădi sau pe Duhul Sfânt. Nu putem să îi spunem numai până aici poate să facă Duhul Sfânt. Nu. Pentru că Duhul Sfânt este o persoană și El este Dumnezeu. Și de multe ori vei constata că nu poți să îl încercuiești sau să îl îngrădești pe Duhul Sfânt în lucrarea Lui. Acum, toate aceste, și veți vedea diferență dacă luați listele pe care eu vi le-am spus din Roman 12, din 1 Corinteni 12 și din Efeseni 4, veți vedea că aproape la fiecare listă se mai adaugă, de exemplu, în 1 Corinteni 12, Pavel descrie diversitatea darurilor și listează acolo 9 daruri. Mai târziu, în același capitol, el vorbește despre așezarea apostolilor, a profeților și a învățătorilor în biserică. Și apoi mai menționează către sfârșitul capitolului darul ajutorării și a conducerii sau a guvernării. În Romani 12 el menționează darul pe care nu l-a menționat în 1 Corinteni. De exemplu, ca și darul îndemnării, a dărniciei, a conducerii și a compasiunii. Iar în Efeseni 4 menționează darul funcției evangheliștilor și a păstorilor. Toate aceste adăugiri la aceste liste ne arată nouă clar că Duhul Sfânt are posibilități nebănuite prin care El poate să lucreze mai mult decât gândim noi, dragii mei. Dar cineva poate spune, dar ce-i cu apostolii? Apostolii au fost unici. E adevărat. Știm că rolul apostolului în biserica Noului Testament nu a fost perpetuat. Adică nimeni n-a mai putut ocupa această poziție de apostol în biserica lui Dumnezeu, în trupul lui. De ce? Pentru că ei înșiși au fost aleși de Domnul Iisus Hristos și ei au fost martori ai vieții, ai morții și a învierii și a înălțării Domnului Iisus Hristos. Darul profeției însă în Noul Testament a fost dat pentru, n-a fost dat pentru predicție, adică să spunem viitorul, Și darul în mod deosebit a fost dat, un sens al cuvântului profeției este propovăduirea adevărului lui Dumnezeu. Iată, 1 Corinteni 12:28. Și Dumnezeu a rânduit în biserică întâi apostoli, al doilea proroci, al treilea învățători, apoi pe cei ce au darul minunilor, apoi pe cei ce au darul tămăduirilor, ajutorărilor, a cârmuirilor și vorbirii în felurite limbi. Acum, dacă vedem ce se întâmplă astăzi în anumite cercuri evanghelice, hai să le numim evanghelice, vedem că lista este răsturnată, invers. În primul rând că e vorba de darul vorbirii în limbi și vorbim și despre darul minunilor. Așa este, de fapt, lista. Învățătorii, de exemplu, trebuie să aibă un dar special pentru a preda. Chiar dacă, trebuie să vă spun următorul lucru, sunt oameni care au darul predării, mai corect să spunem, a sensului, au un dar natural în a preda. Sunt oameni talentați în privința aceasta, dar vreau să vă știți următorul lucru. Darul predării în sensul spiritual nu înlocuiește, adică înlocuiește talentul acelui om. Nu e suficient să ai un om talentat și natural, care foarte bine poate să predea și să predice în biserică și să ai impresia că, de fapt, omul acesta îi darul Duhului Sfânt și poate să nu fie. Dacă el nu este născut din nou și dacă el nu se lasă călăuzit de Cuvântul lui Dumnezeu, cu siguranță că darul Duhului Sfânt este înlocuit de talentul lui de a preda. Atenție! De aceea îți trebuie discernământ spiritual, adică o maturitate, o înțelegere a Cuvântului și a lucrurilor, ca să putem face diferența aceasta. De aceea spune Apostolul Pavel în Romani 12:7, cine a fost chemat la o slujbă să se țină de slujba lui, cine învață pe alții să se țină de învățătură. Nu ar trebui să ne fie frică să admitem că nu toți avem darul predării. Chiar dacă unii au acest dar natural, totuși și ei au nevoie de acest dar care numai Duhul Sfânt îl poate da, ca să fie într-adevăr o unealtă prin care Dumnezeu să lucreze în trupul lui Hristos. De pildă, zice în 1 Corinteni 12:8, unuia este dat prin Duhul să vorbească despre înțelepciune, altuia să vorbească despre cunoștință, datorită aceleiași Duh. Adică, nu știu dacă observați, Duhul Dumnezeu este suveran, nu ceea ce eu vreau. Și eu aș vrea să fiu asta, eu aș vrea să fiu aia. Nu ce vreau eu, ci ce vrea El. El e hotărător în privința aceasta. Și nu putem să îl influențăm în sensul acesta. Acum, cu privire la darul vindecărilor și a minunilor, întotdeauna trebuie recunoscută suveranitatea lui Dumnezeu. În 1 Corinteni 12, Pavel concluzionează cu privire la darurile acestea, punând o întrebare retorică. Iată, citez. 1 Corinteni 12:29-30 și apoi în final vom citi și 31. Oare toți sunt apostoli? Toți sunt proroci? Toți sunt învățători? Toți sunt făcători de minuni? Toți au darul tămăduirilor? Toți vorbesc în alte limbi? Toți tâlmăcesc? Iar răspunsul lui Pavel la aceste o succesiune de întrebări retorice este: umblați deci după darurile cele mai bune și vă voi arăta o cale nespus mai bună, spune apostolul. Și ce urmează? Urmează 1 Corinteni 13, în care ni se spune ca și concluzie că darurile cele mai bune sunt credința, nădejdea și dragostea. Înțelegeți? După acestea, deci, trebuie să umblați. Noi nu umblăm după astea, ci umblăm, s-ar putea să fim tentați să umblăm după altele. Și asta înseamnă să nu iei în serios Cuvântul lui Dumnezeu. și este, dacă putem spune, o palmă adresată lui Dumnezeu. Pentru că cercurile de creștini astăzi, sunt în cercuri de creștini astăzi, accentuează și o exacerbare, am putea spune, a darurilor semne. Și vreau să vedem clar că de obicei în aceste cercuri e răsturnată de fapt prioritatea pe care o avem în cuvântul lui Dumnezeu. De obicei în aceste cercuri care și ei se laudă asta că ei au mai multe daruri sau că sunt dăruite cu daruri, se poate vedea de fapt un alt aspect. O lipsă a cunoașterii cuvântului Dumnezeu, a aprofundării cuvântului Dumnezeu și a discernământului spiritual. Și se mai poate observa în aceste cercuri. O credulitate dincolo de credință. Pentru că acceptă învățături false care nu au bază de fapt biblică. Și nu se poate numi credință, ci sunt creduli. Adică ușor pot fi înșelați. De ce? Pentru că nu au discernământ spiritual. N-au maturitate spirituală. Acum, știu că în lumea evanghelică astăzi, mișcarea aceasta carismatică a luat-o un avânt extraordinar. Foarte mulți, din multe biserici, sunt atrași, să știți, chiar dacă sunt încă, au rămas în biserici biblice, sunt atrași de această mișcare. Și simpatizează. Și știți, la început, oamenii aceștia, și mai ales, ești mirat că oameni care pretind să aibă o poziție în gândirea creștină, au fost pur și simplu atrași ca un magnet de această mișcare. De aceea vă propun ce trebuie să facem ca să nu fim duși în rătăcire. Și eu mi-am intitulat acest punct fă un test. Și hai să vă dau câteva soluții în care putem să trebuie să căutăm răspunsurile și prin asta putem să avem discernământ spiritual. Am nu-i scopul nostru să condamnăm anumiți indivizi sau biserici. Nu asta e scopul. Dar înainte de a accepta invitația lor să te alături grupului lor sau să particip la anumite întâlniri de genul acesta al lor, eu ar trebui, vedeți, ei spun că noi nu avem darurile Duhului Sfânt. Și ei spun că noi avem, voi n-aveți. Înainte de asta, ar trebui să faci un test. De aceea, înainte de a schimba școala teologică sau biserica, ar trebui să spui câteva întrebări și să cauți răspunsul sincer. Iată întrebările. Care sunt caracteristicile grupului acesteia de-a lungul anilor? Sau care e istoria acestor oameni? Pentru că vreau să vă atrag atenția. De obicei, acești oameni n-au o istorie. Pentru că totdeauna au fost abateri, erezii și apostazii și ele s-au repetat de-a lungul anilor. Apoi, întreabă-te dacă au discernământ spiritual pe care îl exersează și pot să facă deosebirea dintre lucrarea firii pământești și cea a Duhului lui Dumnezeu. Înțelegeți? Pentru că în întâlnirile lor se întâmplă lucruri care pot să fie absolut șocat. Și totul se dă, asta e lucrarea Duhului Sfânt, când de fapt nu e lucrarea Duhului Sfânt. E lucrarea firii, sau mai rău, lucrarea duhurilor care duc în rătăcire. Deci mare atenție în privința aceasta, dragii mei. Apoi, o altă întrebare la care ar trebui să... Există în... Nu știu cum să numesc. În grupul acesta, o unitate spirituală bazată pe cuvânt, adică pe Scripturi și pe Duhul Sfânt, cu adevărat, așa cum cuvântul lui Dumnezeu spune? Pentru că țineți minte, baza unității este cuvântul lui Dumnezeu, nu experiențele. De obicei, unitatea lor e bazată pe ce? Pe experiență. Pun deoparte cuvântul lui Dumnezeu, nu mă interesează ce spune, eu știu, asta am simțit. Și unitatea lor se bazează pe simțuri. Există un alt aspect, o altă întrebare. Există o subliniere și un accent pe viața, pe viață curată, sfântă, de trăire biblică sau nu? Pentru că în multe din aceste cercuri nu există cu adevărat o separare biblică față de păcat și nu există o dorință după sfințenie, ci dimpotrivă. Sunt foarte multe elemente lumești și comportamente lumești nebiblice. Și totul îi dat pe seama libertății în Hristos. De aceea, între evanghelici astăzi există o lipsă de discernământ din cauza faptului că Duhul Sfânt este blocat să lucreze. Știți de ce? Prin lipsa de sfințenie. Să vă spun următorul lucru. Duhul Sfânt nu mai lucrează în viața noastră și noi întristăm pe Duhul Sfânt atunci când există păcat și perseverăm în acel păcat. În momentul când există un păcat în viața mea, părtășia mea cu Tatăl iese, prin Fiul este întrerupt. Și Duhul Sfânt nu poate să lucreze. Dacă nu există puritate morală, sfințenie, înțelegeți? În gândire, sfințenie în trăire, în relațiile noastre, Duhul Sfânt n-are cum să lucreze. Noi putem face multe prin firea noastră pământească. Da, Duhul Sfânt nu mai este la lucru, pentru că noi l-am blocat prin păcat. Și de aceea, dragii mei, această lipsă de discernământ spiritual înseamnă și lipsa călăuzirii Duhului Sfânt. Și să știți următorul lucru. Asta e singura explicație a stării actuale a bisericilor. Și aici să știți că pot să includ și biserica noastră. Aici nu arătăm spre alte biserici. Nu ne interesează alte biserici. Aici ne interesează viața noastră pe noi. Când atmosfera de închinare a fost înlocuită, dragii mei, cu atmosfera religioasă sau de tip spectacol, cum se întâmplă astăzi în multe biserici și cum vezi că lucrul acesta ia amploare, e clar că Duhul Sfânt n-are cum să lucreze. Este tot mai greu să găsești o biserică care a rămas umilă și fără să facă compromis cu lumea. Cum s-a ajuns aici? Păi, păstorii sunt de bine. Da, au și ei vina lor. Nu contest lucrul acesta. Dar vreau să vă spun ceva. Să știți că în marea majoritate a cazurilor, nu păstorii sau nu liderii bisericilor au vrut să ajungă aici. Ci cine au vrut să ajungă? Marea majoritate a credincioșilor, și aceștia au făcut presiune asupra lor. Iar ei au fost slabi și au acceptat aceste compromisuri, dragii mei. Pentru că răspunsul este lipsa sfințeniei personale, asta îl întristează pe Duhul Sfânt și blochează, de fapt, lucrarea Duhului Sfânt în biserici astăzi. Dacă vrem să definim darul credinței așa cum e definit în 1 Corinteni 12:9, l-am citit mai înainte, acest dar nu le experimentăm numai când suntem mântuiți. Noi vorbim despre darul credinței. Darul credinței, atunci când am crezut, am fost născut, dată l-am luat și nu mai întrebă. Nu e adevărat. În fiecare zi, eu trebuie să iau decizii bazate pe cuvântul lui Dumnezeu. Fac ce îmi spune cuvântul lui Dumnezeu sau fac ce îmi spune firea? Și acest dar al credinței trebuie exercitat în fiecare zi. Adică, fac un compromis astăzi sau ascult de ceea ce îmi spune cuvântul lui Dumnezeu. Și asta demonstrează maturitatea noastră și cine suntem noi, de fapt, cu adevărat. Și atunci, asta face ca, într-adevăr, Duhul Sfânt să lucreze sau Duhul Sfânt să fie blocat să lucreze în viața noastră. În 1 Corinteni 12 cu 28 ni se spune că darul ajutorărilor este și el un dar. E adevărat. Unii spun că e un dar mic sau un dar simplu, dar care este greu însă să-i trasez granițele. Adică să sui numai până aici poți să ajut. Nu, nu. Nu, trebuie să ne întrebăm în fiecare zi. Numai pe ăsta să-l ajut sau numai pe ăla să-l ajut. E foarte greu. De aceea trebuie să creștem spiritual ca să înțelegem lucrul acesta. Și știți cum spune Biblia că dacă dacă știm să facem un bine și nu-l facem, facem un păcat. Este adevărat. Dar știți că lucrarea Domnului să meargă înainte, e nevoie de multe ajutoare? Adică ajutoare în sens de persoane. Nu înțelegeți ajutoare. Mulți trebuie să punem mână de la mână. Și nu mă gândesc la lucruri neapărat materiale, ci mă gândesc la timpul nostru, la leul nostru, mă gândesc la darurile noastre. Toate trebuie colorate și toate trebuie să vină împreună ca să putem, într-adevăr, fi la dispoziția lui Dumnezeu. Câți frați și oameni nu au nevoie astăzi să le arătăm mila Dumnezeului nostru? Să le facem bine și să-i încurajăm atunci când sunt descurajați. Oare n-a făcut și așa Domnul nostru Iisus Hristos? Ce dar am eu, ar trebui să te întreb. Vreau să știți, nu există, așa cum am zis, nu toți avem darul prorociei în sensul predicării cuvântului Dumnezeu. Nu toți avem darul predării sau a învățăturii. Dar noi toți avem posibilitatea să ajutăm, să punem umărul la lucrare. Să dăruim, și asta înseamnă să dăruiești. Înțelegeți? Și este un dar important fără de care biserica nu poate înaintea, nu poate merge mai departe. Deci, dărnicia este un dar. Uite, Romani 12,8. Cine îmbărbătează pe alții să se țină de îmbărbătare. Cine dă să dea cu inimă largă. Cine cârmuiește să cârmuiască cu râvnă. Cine face milostenie să o facă cu bucurie. În toate acestea, trebuie să dorim ceva. Înțelegi? Și fiecare ar trebui să identificăm care este darul și să îl folosim. De aceea când vorbim despre darurile spirituale, de obicei neglijăm să vorbim despre anumite daruri. Și ăsta este un dar al dărniciei și e bine descris aici. Iată, să dăm cu inimă largă, să facem milostenie, dar să facem cu bucurie. Asta ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Și toți cei ce spun că sunt credincioși trebuie să dorească, pentru că Scripturile și ne învață și ne poruncesc să facem lucrul acesta. Dar există și un dar special pentru unii. Unii sunt darnici în care de afară, am putea spune. Și ăsta e darul lor special pe care Dumnezeu li l-a dat. Slavă Domnului și pentru aceștia. Dar cel mai important aspect în exersarea darurilor spirituale, dragii mei, este responsabilitatea noastră. Că noi trebuie să luăm în serios această responsabilitate. Și de ce? Pentru că toate faptele noastre pe care le-am făcut în momentul mântuirii noastre vor fi judecate de Domnul. Unde? La tronul, bema de judecată sau la scaunul de judecată al lui Dumnezeu. Ei, știți cum va fi această judecată? Toate faptele noastre vor fi judecate. Și în fapte în momentul când noi am făcut prin firea pământească o anumită faptă, ea va fi trecută prin focul judecății lui Dumnezeu și aia, pentru că e făcută de firea pământească, aia îi fân, trestie și paie. Și va fi arsă de focul judecății lui Dumnezeu și nu va primi nicio răsplătire. Dar tot ce am făcut prin roada Duhului Sfânt, adică cu o motivație corectă, așa cum ne spune cuvântul lui Dumnezeu, totul va fi răsplătit de El. Așa ne spune, de fapt, cuvântul lui Dumnezeu, potrivit lui 1 Corinteni, capitolul 3. De aceea merită să luăm seama la ceea ce facem, când facem. Oare vom înțelege noi că în suveranitatea lui Dumnezeu El a decis ca orice slujire și lucrare să fie făcută numai prin Duhul Sfânt? Dacă eu nu fac acest lucru și nu cer ajutorul lui Dumnezeu pentru fiecare mesaj pe care îl aduc în biserică și o fac prin firea mea, o fac prin motivația mea să arat eu ce predicator sunt sau cel care vine să învețe aici, o facem prin firea pământească, nu vom primi nicio răsplată pentru lucrul acesta. Înțelegeți? Numai ceea ce este făcut prin călăuzirea și prin puterea Duhului Sfânt. Pentru că El cunoaște motivația noastră, dragii mei. El cunoaște ce mă mână pe mine în această, de fapt, lucrare. Să știți că o persoană cu un talent natural poate presta activități religioase fără ca Duhul Sfânt să aibă treabă cu el. Da? Și să știți următorul lucru. Poate predica în fiecare săptămână. Poate învăța pe oameni și să îi urmească pe oameni. Da? Pentru că un talent, o pregătire, există multe cărți astăzi, multe comentarii astăzi, nu se pune problema. Și toate acestea se pot face fără însoțirea sau fără Duhul Sfânt. Dar pe Dumnezeu, țineți minte, nu îl putem înșela. Dumnezeu cunoaște slujirea noastră. Care e motivația slujirii noastre? Și Doamne, ai milă de noi. Ferește-ne să cădem în asemenea curs. Și dimpotrivă, să fim smeriți și să recunoaștem înainte, Doamne, noi nu putem face nimic. Și numai Tu poți să faci lucrul acesta. Adevărata predicare este, de fapt, darul Duhului Sfânt. De aceea, vreau să vă spun ceva. Pentru predicatorii astăzi care au devenit faimoși, s-ar putea ca foarte mult ca ei să nu aibă motivația corectă în slujirea lor. Acest lucru numai Dumnezeu știe. Poate sunt oameni, chiar dacă au ajuns mari, nu invidiez pe nimeni, dar vreau să vă spun următorul lucru. Există acest pericol. Pentru că să știți următorul lucru, lui Satan îi place să vâneze de fapt oamenii lui Dumnezeu. Și el știe să deturneze o lucrare bună atunci când nu te aștepți. Și de aceea trebuie să fim atenți în slujirea noastră la orice nivel și mai ales la nivelul acesta al predicării sau al profeției, cum spune cuvântul lui Dumnezeu. Dar dacă cineva este hotărât să predice, și lucrarea lui va fi trecută prin foc. Și să nu uităm că Dumnezeu cunoaște capacitățile noastre. Dacă noi nu lăsăm pe Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu să toarne din înțelepciunea, din puterea Lui, cu siguranță că Duhul Sfânt va vedea orice împotrivire, va vedea orice păcat, va vedea orice nesupunere, va vedea orice mândrie, orice orgoliu și bineînțeles că El nu poate lucra, de fapt, prin noi. Să nu uităm că și Iisus Hristos depindea în slujirea Lui pe acest pământ de ungerea Duhului Sfânt. Vă aduceți aminte la începutul lucrării sale publice în Luca 4, când Domnul Iisus i se dă să citească cartea în sinagogă, îi veni să citească cartea și în ziua aceea i se dă și el citește și zice Duhul Domnului era o profeție cu privire la el. Este peste mine pentru că m-a uns să vestesc săracilor Evanghelia. Nici Iisus Hristos nu putea să facă lucrul acesta fără ungerea, fără darul Duhului Sfânt. E, cu cât mai mult noi, astăzi, nu depindem de darul Duhului Sfânt. Oare înțelegem noi că atunci când cel care predică și cei care învață în biserică au nevoie de ungerea Duhului Sfânt și ei n-au voie să depindă de capacitățile lor naturale, ci numai de Duhul Sfânt, când noi înlocuim acestea lucruri cu firea noastră, cu talentele noastre, ce facem noi? Cine capătă gloria? Omul, nu Dumnezeu. Unii sunt muzicieni buni, pot compune, pot scrie versuri, alții sunt excelenți oratori, pot predica și pot desfășura activități religioase. Cine conduce biserica? Omul, prin talentele lui naturale, și nu Duhul lui Dumnezeu. Astăzi, multe din activități și părtășia bisericii se aseamănă tot mai mult cu practicile manipulării, și aceasta vine din psihologie, de fapt. Mulți predicatori au devenit psihologi și ei au învățat cum să manipuleze, de fapt, pe oameni. Și știu să umple, de fapt, sălile lor. Pentru că au dezvoltat o rețetă a succesului. Predicarea nu este o rețetă. Înțelegeți? Nu, nu este o rețetă. Predicarea este adevărul lui Dumnezeu pentru noi astăzi, în care noi suntem confruntați, în care Duhul Sfânt te convinge de păcat și de nevoia după Hristos. Și tu iei decizii între tine și Dumnezeu. Predicatorul este doar un instrument. Unul care manipulează. Unul care spune adevărul lui Dumnezeu. Nimic altceva. Apoi, în tot acest timp, este lucrarea cuvântului și lucrarea, înnoirea o aduce Duhul Sfânt. Înnoirea o aduce cuvântul lui Dumnezeu. Nimic altceva, dragii mei. Partea succesului unui astfel de biserici depinde de oameni, de talentul lor, de talentul lor de businessman, de talentul lor de managerial, de talentele naturale. Știți că dacă există unii vânzători care intri în magazin la ei și au un talent în a te convinge să iai un obiect sau ceva de la el, pentru că are un talent natural să te convingă. Înțelegeți? Așa sunt mulți șarlatani astăzi care nu predică Evanghelia. Nu aceștia, ăștia de succes. Dar nu ei trebuie să te convingă. Și cine trebuie să te convingă, cine este? Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Dacă Duhul Sfânt nu te convinge, nu va exista acolo o pocăință reală, o naștere din nou. Și omul nu poate schimba pe om. Ci numai Duhul lui Dumnezeu, acela poate să schimbe pe om. Ce să facem? Numai prin Duhul Sfânt. Asta ce să facem. Duhul Sfânt și Dumnezeu vrea și așteaptă să facem orice lucrare în biserica sa care este doar prin trupul său. Și voi, zice, în Fapte 1 cu 8, veți primi o putere când se va pogori Duhul Sfânt peste voi. Și veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului. Ucenicii au fost învățați că Hristos, că Duhul Sfânt va da harul și roada neprihănirii. În momentul când știm o persoană este mântuită, Duhul Sfânt preia controlul acelei persoane. Cu siguranță că Duhul Sfânt abia așteaptă să facă acest lucru în viața noastră și în mijlocul adunării noastre. Dacă noi suntem la rândul nostru dispuși să abandonăm stilul acesta de trăire superficială, lumească, și să ne întoarcem la principiile vieții spirituale, de exemplu, a apostolilor. Cu toții ar trebui să ne separăm de lume și de influența ei. Și apoi să ne dăm Domnului ca El să ne umple cu Duhul Sfânt. Rugăciunea asta este nu, Doamne, dă-ne Duhul Sfânt, El ne-a dat-o. Doamne, curățește-ne și umple-ne cu Duhul Sfânt. De o nouă umplere avem noi nevoie fiecare. De aceea avem nevoie de trezirea spirituală. De ce n-am putea și noi experimenta acea trezire spirituală pe care frații moravieni au experimentat-o acum câteva secole? Problema noastră este că noi nu iubim pe Mântuitorul așa cum l-au iubit ei. Și nu suntem atât de gata să jertfim ceea ce ei au jertfit. Odată cu dragostea pentru El și pentru cuvântul Său, vine dorința de a trăi în sfințenie și de a sluji cu o motivație corectă. Toate astea nu face altceva, le aduce și în sine Duhul Sfânt al Dumnezeu. Când Duhul Sfânt, Dumnezeu și Duhul Sfânt vede acest lucru, în acel moment, Duhul Sfânt are o libertate să lucreze în viața noastră. În concluzie, întrebarea noastră este astăzi, de râsare, are Duhul Sfânt controlul întregii noastre vieți? Dacă nu-l are, vreau să spun că ai o problemă sau am o problemă serioasă. Noi blocăm lucrarea Duhului Sfânt în viața noastră. Și noi trăim prin propriile noastre eforturi omenești sau prin firea noastră pământească. Și suntem numai niște practicanți a unei religii. Nimic mai mult. Dacă ăsta este cazul tău, lasă-mă să spun, trezește-te astăzi. Cere-i Domnului iertare. Și cheamă-l. Și lasă-l să înnoiască toate domeniile vieții tale și a mele. Amin. Haideți să ne rugăm, Domnule.